Hello.
Podcast Network Asia.
Yun ang ginawa ko, runway money ang tawag ko doon. Kung hindi man ako kumita sa Dubai ng 1 year, mabubuhay ako. So inipon ko yun, kinalculate ko eh. Inipon ko yun.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Ang pag-uusapan natin ngayong episode na to is how to change your career kung hindi mo na alam yung gagawin mo. Marami tayong mga immortal dyan. Yung trabaho nila ngayon, walang kinalaman sa kursong pinag-aralan nila nung college. So, ako, isa ako sa mga immortal na ganun. Fine arts graduate ako, pero ang ginagawa ko, nag-host ako, nagre-review ako ng mga sasakyan, content creator ako, nagpapatawa ako. And ayoko naman na sa akin lang lahat manggagaling. Siyempre, kukuha rin ako ng eksperto. At hindi lang ito basta-basta ano, eksperto. Talagang ginawa niya yan at hindi ko alam kung nakailang career change siya, pero from sales, he's now a content creator, he's a businessman, meron siyang sariling academy, and eto ah, OFW siya. Taga Dubai ang guest natin. Let's welcome Real Talk Darbs.
Yo, what's up Real Talk Darbs? Back at it again! Thank you very much, Kuya Stanley, at in-invite mo ulit ako dito. Maraming salamat po. Mga ka-immortal, what's up?
Ibang klase pagka Real Talk Darbs eh, sa totoo lang. Pero, bro, ikwento mo nga sa amin, ano yung kursong natapos mo nung college? Ano yung mga naunang naging trabaho mo? At paano yung transition pagka nag-change ka ng career?
So, basically, at first, nagano ako eh. I'm nurse. Nurse ako sa Philippines. Pasado din ako sa board exam. Pero after ko nag-graduate, nag-call center ako. Kasi the reason bakit ako nag-nursing, kasi dahil sa babae. So okay. as funny as it may seem, pero yes, dahil lang po sa babae kaya ako nag-nursing. Pero pag-graduate ko, naipas ako naman, mutik pa ako mag-top sa board exam noon. Naipas ako siya. Pero pag-graduate ko, hindi ko pre-practice kasi may call center, mas malaki yung ayoko kasi ng hospital ano eh job. So yun, pagpunta ko ng ano pag sa Davao kasi ako graduate. After ko nag-graduate sa Davao, I got an opportunity kasi tambay kanya na after mo mag-graduate, di ba? So sabi ko sige, mag-ano muna ako, mag-call center muna ako saglit. So may hiring. Napunta ako sa Makati. From Davao napunta ako
Davao,
sa Makati.
Makati ah. Call center
Makati, kasi
ito.
Kasi ang hiring. Oh, call center ito.
And Kuya Darbs, ito ah. Ang sweldo ng nurse, I think wala pang 10,000 versus dun sa sweldo ng call center agent na ang starting is 15 to 18,000 pesos.
Yes.
Ganun yung pinag-uusapan natin mga immortal, no? And sa Makati ka pa na destino. Oo. So
15,000 yung sahod ko nun.
Oo. May ano ba? Dahil nakapasa ka ng board exams, munti ka pa mag-top, masakit ba sa pride mo na hindi mo na-practice yung pagiging nurse mo noon? Tapos nag-call center ka, eh, knowing the, hindi ko naman nilalahat, pero ang reputation dati, pag nag-work ka sa BPO company, eh, iniisip ng iba, sumasagot ng tawag, or baka yung hindi ganun kataas ang tingin ng iba. No? Yun. Ano yun?
So,
this was ano ah, early 2000 ito ah, with nung mga bago pa lang mga ano ah, mga call center. So, ganun yung reputation.
To 2010, I think until now parang may stigma pa rin eh. And that's totally ano, tama kayo sinabi mo. Pero at that time, I mean, the money made sense more. Parang ganun kasi malaking pera ko tapos at hindi pa ako since first hindi ko naman gusto yung nursing. So, sige, G. So at that time, hindi ko pa naramdaman yung parang na-feel ko na didegrade ako. Na-feel ko na noon nung nasa Dubai na ako.
Okay, bakit? Bakit, paano ka nag-apply sa Dubai? And paano yung trabaho mo? Bakit ka nag-abroad kung kumikita ka ng malaki sa BPO?
Well, at that time kasi, yung 15,000 na nakukuha ko sa Makati, it's not really high kasi almost half nun is day-to-day expenses mo, yung mga rent and stuff and all.
Yes.
Oh. And then the half, parang sa magkano lang ang mabibili mo sa 7,000 siguro or 5,000 kung sakali. It's not much. Hmm. Tapos, not to mention na medyo pagod nga yung, kasi night shift eh. Iba talagang dulot sa katawan mo pag night shift. Hindi maganda. So, sabi ko, baka nasa Dubai ang swerte ko. Eh, sakto nandun yung ate ko sa Dubai. Sabi ko, sige, I'll try my luck there. So, pumunta ako sa Dubai. Nagano ako doon. Nag-chill. Tapos pagtingin ko, pagdating ko sa apartment ng ate ko, okay to kasi naka-elevator. Eh, probinsyano ako. Elevator. Tapos pagpasok ko sa apartment nila, Diyos ko, ano pala yun? Renta lang. Kasi isang apartment, madami kayong nagre-rent. So yung sa ate ko, ano, ate ko tsaka sa asawa niya, ano, partition lang. So super liit. Parang paglilingon ka sa right, paghihinga ka, yung hininga mo, babalik sa'yo, mararamdaman mo. Kasi yung mga wall, ganun kalit ka.
This is the typical na units na nasa Dubai na may mga naka-double deck, di ba? Hati-hati kayo sa renta. Kasi iba yung cost of living doon sa ibang bansa. Eh.
Yes.
Mahal.
Exactly.
Pagkain, yung renta, no? Kahit saang bansa ka na, ano, mahal talaga yung cost of living. Ito nga lang sa Manila, eh. Iba so, na eh.
Oo, yun. Super. So yun, after that, pag ano ko, nag-apply ako ng job dito. So, since wala akong experience, pumunta ako dito, hindi ako makapag-apply ng medical job. I want to kasi ang taas ng sahod ng mga nurse dito at that time. I want to. So, sabi ko, sige, mag-apply muna ako sa work na to. Tapos, kunwaring mag-study kunwari para makapasa sa exam. Kasi may exam pa dito eh. Customer service ako dito. Ang ginagawa ko is nagpapunch ako ng invoice. Alam mo yun? And doon ko na-realize, there was one day, parang alas dos ng hapon, nagpapunch ako ng mga invoice, parang bigla na lang akong huminto. Sabi ko, anong ginagawa ko dito? Sabi ko. Kasi, pinag-aral ako ng parents ko ng nurse at more than million ang in-spend nila. And I was one of top of my class nung graduate ako sa Davao. Tapos nandito ako, nagpapunch
clerical job ganun tapos ano
clerical job so frustrating kasi yung mga kasamahan ko wala din hindi nga yung iba nga hindi college graduate tapos ako professional tapos nandito ako so medyo may self doubt at that time sabi ko shit parang hindi to maayos but you know what gusto I'm glad kasi may parang meron kasi akong sariling ano eh. Alam mo yung pag mag-iisip na ako ng mali, merong isang voice sa utak ko na tumatama. May nagsasabi sa akin na wala ka na magagawa. Either i-deny mo yan and you feel bad or you be the best invoice puncher in that company. Sabi ko. May nagsabi sa akin noon. Rinig ko. Sabi ko, oh nga no, sige, might as well do it. Kung ito yung trabaho ko ngayon, sige, gagawin ko ng maayos. So, tinanggal ko sa sarili ko yung denial, tinanggal ko sa sarili ko yung guilt. Kasi kung merong ganun, hindi ka talaga makaka-push forward eh. At isa pa sa mga dahilan yun kung baka natanggal pa ako, di ba? So ginawa ko, I push forward, remove the doubts, and then nag-perform ako sa company. And then eventually, pag-perform ko, nakita nila na hindi lang talaga ako pang-punch ng invoice. So nag-apply ako as sales executive. Na-promote ako as sales executive. So dumoble yung sahod ko nun. So yun, eventually nasa sales ako. Sales, hindi to sales na ano ha, hindi to sales na parang mag-aantay ka ng tao. This is hard sale na parang you hunt for sale.
Kasi, ikaw yung tipong tatawag ka sa kliyente, sir, are you interested in our services?
Yes.
And yung parang buong araw eh, kukuha ka ng makapal na yellow pages, iisa-isahin mo yung mga kumpanya, tatawagan mo.
Ang sa amin dito is hotels kasi ang hawak ko noon. Mga food industry kasi ako eh. So ginagawa ko, I'm meeting the chefs, I'm meeting the mga executive, mga purchasing. So for 7 years, nahasa talaga yung diskarte ko kung paanong bumasa ng tao, how to communicate with them, how to get shit done. Kumbaga, kasi hindi pwedeng hindi ka makabenta eh. Mataas ang sahod pero hindi pwedeng wala kang performance. I can remember ang target ko before I quit my job was 14 million pesos per month. And every time I hit that target, kasi kung hindi mo na hit yung target mo doon for 3 months or 4 months, tanggal ka na. So, pressured ang trabaho, but at the same time, nakakompensate ko kasi nakadevelop ako ng inner game eh, kung paano ko gagawin. Kasi may mga times, sa sarili natin, nakala natin parang wala nang pag-asa to. So, if there's one wall, most people would say no. Okay, babalik na sila. Sa sales kasi hindi pwede. Pag may wall na nasa harap mo na sa tingin mong hindi pwede, may meeting yung imi-meet mo at hindi ka gumawa ng appointment, most people would go back. So, ako hindi. Hahanap ako ng paraan para makuha ko yung gusto ko. So, dun ko na-develop yung skill set ko ngayon na never say no. Hindi pwedeng hindi pwede.
Okay.
And then yun.
How would you convince someone to avail of your services? Kasi sabi mo, hindi pwedeng no eh. May mga kliyente ba na nung umpisa no, tapos nung nag-present ka, kinausap mo, nag-yes bigla?
Of course. Oh. Ang natutunan ko sa sales is more friendship, less sales.
Okay. Huwag mo munang bentahan. So, kilalanin mo muna yung kliyente.
Exactly. You just have to. Kasi people don't buy your product because your product is great. Very less lang yung taong ganun. But people buy with you because they feel comfortable. They trust you.
Oh.
And even kahit na alam nila na mas mahal yung product ko kaysa sa ibang competitor, but because of the rapport, yung relationship namin, okay lang. Sabi niya sa sige lang kasi gusto kong mag-deal sa'yo. And besides, if you think about it, hindi naman pera nila yung ginagastos na pera ng kumpanya yun, di ba? So, it really would not make much of a difference. So, paano ko sila kinukonvince is I would come up to them and not ask them to buy from me. So, dun ko natututunan yung mga relatable things na connection namin between sa dalawa. So, depende yon kung anong commonalities namin. Pagpasok mo ng office, may nakita kang, sabihin na nating baller ban, nakita mo na nagbabasketball siya. Pwedeng maging ano yon, pwedeng maging intro yon. May nakita kang may yung anak niya, anong work ng anak niya. Hanap ka ng way para ma-relate mo yung sarili mo doon. So, ganun. Hindi agad, oy, meron akong ano, baka gusto mong bumili. Hindi.
Conversation starter yung ano. Kumbaga, pag you observe muna, ano nakikita mo, oy, meron ka mga ano ah, ano ibig sabihin ng tattoo mo? Mga ganyan. Sisimulan mo ng ganyan hanggang sa mag-uusap na kayo. But syempre,
exactly.
You have to be sincere din. Yung talagang gusto mong malaman kung talagang saan galing o bakit nagsimula, ba't niya pinagawa yung tattoo na yan? Or bakit perfect. Yung, eto yung favorite niya na basketball player? Oh. So at least you have something in common na pag-uusapan. Tsaka mo na bentahan. So ilang beses gano'n mo sa katagal kakausapin at kailan babanggitin yung may binibenta kang ganito? Ano yung pagkakilala nyo na isa't isa? Tapos tinanong niya, so Darbs, ano ba talaga ginagawa mo sa buhay? And then tsaka mo kukwento. Ganun ba yun?
Ang isa sa mga skill set na na-develop ko sa sales is asking the right questions. So, when I try to build a rapport, I just listen and I ask questions. So, yung question is, so, kumusta naman? How's business? Let's say, for example, nasa business type na tayo. How's business? All good and stuff. So, what are the fast-moving items that you usually have? Yun, fast-moving item. Working smart. Kasi hindi ka pwedeng magbenta ng isang product na approve niya, pero once a year niya lang gagamitin. Correct? So, hanap ka sa mga fast-moving items. So, fast-moving items, sabihin niyang oil or sabihin niyang mayonnaise. If you don't mind, what brand of mayonnaise are you using? Ganon. So, dun ka na magdidig in. Ah, okay. So, minsan, hindi nila sasabihin yung presyo. Mga purchaser, hindi nila sasabihin yung presyo sa akin. Oo. Kung kanin nila.
Mga special prices yan eh. Oo.
Ah, hindi nila sasabihin sa akin para ano. So, sabi ko, hindi ko tatanungin ang presyo. I will never ask the price sa purchaser. So, sabihin ko na, meron akong item dito. If you have problems with your supplier and stuff and all, meron ako dito. I'll give you a sample if you need. Mm-hmm. Otherwise, I'll be more than happy to do it. So, nalaman ko na, may pinpoint na ako, fast-moving item, sabihin na natin mayonnaise. Alis ako doon. Nagpakilala na, first time meeting ha, na-meet ko na siya. Alis na ako doon sa office niya. Pupunta na ako ngayon sa stores. Sa stores kasi, iba din yung mga personality ng bantay sa store versus sa purchasing.
Okay.
Kasi yung purchasing office lahat. Yung store, parang mga, ano na lang yun, mga kumbaga regular staff, wala sila masyadong posisyon. So iba yung approach mo doon. Yoy! How are you, brother? All good? too much. Ganun, parang medyo jolly. So, tapos, since sa store, doon na ako tatanong, bro, I have this new discount. What's the price of mayonnaise? Kung sasabihin niya na sa akin yung price, at yung price na yun, eh, mas yung presyo ko, tatapatan ko yun at bababaan ko ng isang 1 dirham or at least 5 dirhams. Then, pag uwi ko sa office, dun ako magsisend ng quotation at dun niya makukuha yung, mas mura to sa kinukuha namin ah. So, ganun. Parang yung whole intricacies ng sales nandun, hindi lang pwedeng i-ask mo. So, kung nakita niya na mas mura yung mayonnaise and same brand, mag-i-interest na siya. Ah, siguro may iba pang item to. Kasi bibigyan ka lang ng chance niya, isang chance eh. Uh-huh. Kung okay yung delivery mo, kung maayos yung service mo, papasok ka ulit at mag-a-ask ka, oh, baka meron akong promo ngayon. Ito, ganyan. So, I mean, doon na magkakaroon ng ano, doon na magkakaroon ng rapport.
May research and din ako kasama. Dun. May research, babasahin mo yung ano niya, yung body language, yung kakayanin mo, and then, for 7 years, you've been doing this. And I'm sure magaling ka sa ginagawa mo, nare-reach mo yung target, umabot ka ng 7 years. What made you change career? Yung parang mas gusto ko maging content creator, ah. Parang ano, ah, mukhang hindi ako magiging masaya pag nasa sales ako. May ganung bang ano? May ganung pag-iisip ba? O talagang who inspired you? Ano yung nagbigay sa'yo ng alakas ng loob na sige, gaano, ibahin ko na yung career ko. Okay lang. Hindi ko naman nagamit yung pagiging nurse ko dito sa Dubai. Nasa sales ako. And makipagsapalaran ako. Gusto ko ng bagong challenge.
So, ako kasi, when I was in high school and in college, palaging ako yung leader pag mayroong mga role-playing, pag mayroong mga group activities na kailangan ng mga role-play. Ako palaging leader nun. And madalas, ako palagi ang yung people would wanna be in my group because they know pag role-playing, kami agad yung highest. May ganun akong reputation. So, by nature, I know that I'm creative. By nature, alam ko. Kahit nga nung bata pa ako, tapos inaaway ko si Hulk Hogan tsaka si San Goku na mga action figure ko, hindi agad papatay si Hulk Hogan, ay si San Goku eh. Meron pa yung time na bago niya i-defeat si Hulk Hogan, may story pa na naghihina ako. Alam mo yun, may storytelling. So, ano talaga ako, creative ako by nature. And nung pumunta ako dito sa Dubai, nung nagpa-punch pa lang ako ng invoice, lumalabas yung pagiging creative ko. Kasi, at that time, yung company na, first company na pinuntahan ko, wala silang brochure na maayos. Yung, alam mo yung brochure? The company is 13 years. 13 years na. Ang brochure nila, Excel sheet lang. So sabi ko, gagawa ako ng brochure nyo. Ako gagawa. Sa Microsoft Word ko lang ginawa. Pero super, super simple. Alam mo yung mga white background tapos simple lang. Just choosing the right ano.
Para lang sabi mong may brochure kang matino. Kasi Excel
sheet. Maganda yung gawa ko. Maganda yung gawa ko na binigyan ako ng budget to mass produce it. So, alam ko na lumalabas yung pagiging creative ko. Then eventually, may isang show na in-invite ako. Kasi nag-gym ako before eh. Tapos, isa ako sa may pinakamalaking na loose na gym. Tapos, knowing me, parang medyo maano nga ako magsalita. So, pinapunta ako doon. And then, ano yun? Online show to ah. Slim Down Challenge. Parang show. Tapos, fini-Facebook live siya every time. Tapos, ang napansin ko, nung Facebook live na yun, live yun na, may mga camera sila, tapos nagsasalita ako. Ang ginagawa ng, ano, may kasabayan ako noon, kabayan patroller siya sa Dubai. So, may experience siya. So, pinagsama kami sa isang cam. Dalawa. So, walang script, banter lang. Parang magpapalitan lang kami. Napansin ko, naiiwan ko siya. Nagbabakil siya. Nung may experience siya, nagbabakit siya, tapos ako, dire-diretso. Tapos napansin nung director na pag halimbawa, may medyo boring na yung ano, pag puro workout ang ginagawa, binabato ako dun, tapos, sige, mag-ano ka dyan, magsalita. So napansin ko sa sarili ko na pag binabato ako sa harap ng camera, I always, parang hindi ako nawawalan. At yung mga sinasabi ko, hindi mema.
Ano to? Probably the host hindi nagpapakatotoo. Yung personality niya hindi talaga lumalabas. Kasi baka masyado siyang serious, ayaw niya magpatawa-patawa, or sumusunod sa script. Hindi hindi siya nag-iisip ng mga punchlines or yung mga hirit niya na makakatulong doon sa segment. Well, nung ikaw ang sinama, syempre you nakakaisip ka kagad, mabilis kang mag-ano, humirit, and then may sense, no? So yes, napansin ng director at napansin din ng mga viewers 'yan, 'di ba?
Aha. Yes. So doon ko na realize. Parang pwede ako sa ganitong industry, ah. So eventually at that time, every afternoon show may isang show na ginagawa, parang boys night out ang team. So mga Naughty, mga Green, Facebook
doon
Live.
Doon sa online na ano, sa online na
online show. Ano,
show na to.
So doon ako pumunta. So 7 kami, 8 kami noon. Tapos puro ano lang, gaguhan lang, puro Green. Kaya pansin mo relationship, kasi usually pag Green, usually mga relationship, mga fuckboy, mga nahuli, mga ganon. So doon palaging napansin ko na pag syempre kanya-kanyang opinion ng kanya-kanyang mga host, eh. So pag ako nagsasalita, nakikinig sila. And somehow nakikita ko marami ding nagko-comment na okay, sige, I agree, ganun. So eventually nahasa ako na okay, goods to. Tapos gumawa na ako ng sarili kong page, which is Real Talk Darbs. Tapos yun, nagtatrabaho pa ako noon, ah. So Real Talk Darbs.
Oo.
Eventually lumaki siya ng lumaki. Hindi pa agad ako nag-quit, by the way.
Mm-mm.
So 2018 ako nag-start create ng page. Nag-quit ako ng job 2020 pa. So in 2018 to 2020, I build my portfolio. Kaya hindi ako nag-monetize. Walang monetization noon. For 2018 to 2020, there's no monetization. I was just building my skill set. So yung live every day, may live kami. 30 minutes away siya sa bahay ko. Every day, after work, pumupunta ako doon. Walang bayad yun. Live kami 1 hour. Every day for, I don't know, for 1 year. Kaya super hasang-hasa ako sa Facebook Live ngayon. Kahit gisingin mo ako ng naalimpungatan, sabihin mo may live, kaya kong gumawa agad. So, after that, March 2020, pero March 2019, sabi ko, I wanna quit. Ang nakapagpa-realize nun sa akin, si Gary Vaynerchuk, yun yung pinafollow ko kasi.
Oo, si Gary V. Oo.
Gary V. Hindi yung hataw na.
Hindi si Gary Valenciano, Gary V.
Gary Vaynerchuk. Oh. So, na-realize ko doon na parang ang isa sa mga nag-resonate sa akin is you can always get another job. You can always get another job. Or you can always get another shitty job. But what you don't have is an opportunity like this. Kasi sabi niya, there might come a time, one day, you will be on your deathbed, sabi niya. And you will regret you did not choose what you want to do.
Very powerful words, ha? Oo.
Super. So, nag-resonate na yun. At saka nung 2019, saka ako nalaman na I wanna quit kasi naapektuhan na yung work ko. Palagi na lang ako nagpo-produce ng content. Palagi na lang ako nag-Facebook Live. Tapos, alam mo yun, medyo naapektuhan na yung content ko. Pero hindi pa ako ganun kataas sa Facebook. Mga 500,000 lang ako nun, or 200,000.
Mataas na yun. Mga ganun, di ba?
At that time, pero hindi pa ako nag-monetize noon. But na-realize ko na yung reception, yung traction. So sabi ko, alam mong ginawa ko, nakakakuha na ako ng pera noon, 2019, pero hindi, mga magkano lang, super liit lang, hindi siya sustainable. So, ang mga siguro sabihin na natin 20,000 per, sabihin na natin every 3 months, maliit lang yon. Tapos iba-ibang project pa, hindi sustainable na mag-quit yung job ko. So ginawa ko, from 2019 to 2020, nag-ipon ako ng pera. Kinalculate ko na, ang tawag doon, runway money. Kasi, runway money is, I have to survive Dubai kahit 1 year walang papasok na income sa akin.
Okay.
If ito, I'm gonna do this.
Ito yung sinasabi nilang, ito yung sinasabi ng emergency fund, na pag nawala ka ng trabaho, meron kang 1 year na kung magkanin sweldo mo per month, times 12 mo yon, yun yung emergency fund mo, para habang ginagamit mo yung emergency fund mo, naghahanap pa ng ibang racket na ibang pagkakakitaan.
Yes. Yun ang ginawa ko. Runway money ang tawag ko doon. Kung hindi man ako kumita sa Dubai ng 1 year, mabubuhay ako. So inipon ko yun, kinalculate ko, eh. Inipon ko yun. So nung 2020 March, hindi naman, nag-vacation muna ako. Tapos wala pang vlogging academy noon, wala pang vlogging academy.
Wala pa.
So, sabi ko, this is the time. Magki-quit ako sa job ko. Super scary noon, super scary as in. Kasi isipin, okay ang trabaho ko. Okay ang trabaho ko. Wala akong masabi sa company, wala akong masabi sa... Which is makes it more... Kung if you look at back right now, meron kasing iba na nagki-quit ng job and they're saying that it's because of their dreams. But to be honest with you, the need of really wanting that is not really because yun yung gusto nilang gawin. It's just that they want an escape. Kasi pangit yung work nila, ganito, ganyan. Kaya nila gustong mag-escape. Sa akin, opposite. Walang problema sa company ko.
Okay. So, Darbs, pwede ba naming malaman yung range ng kinikita mo nun sa Dubai? Kasi sabi mo, walang problema sa trabaho mo, walang problema sa company, masaya ka naman sa ginagawa mo. It's just that, ito yung calling mo eh, ito yung passion mo eh. Which is to be in front of the camera, di ba?
Oh. Yun ang pinakamasakit doon, Stan, kasi ang kinikita ko noon was 270,000 pesos per month kung i-convert mo.
Mm-hmm.
Very good na yun. Super very, pag nandito ka sa UAE, that salary is very good already. Super nice na nun. And not to mention the fact na walang problema yung company, plus may commission pa ako on top of it.
Yes.
So super okay, as in. Pero every single day, parang may seed kasi sa ano ko eh, sa loob ko, there's a seed.
Mm-hmm.
A seed that's saying na parang, this is, you have, yung content creation na you know what you wanna do. So every time na may seed ako, yung seed na yun, every single day, nag-grow siya na nag-grow. So sabi ko, okay, fine. I'll quit. Tapos hindi ako pinigilan ng company kasi ang nilagay ko sa ano, nilagay ko sa ano ko, resignation letter. Sinabi ko na it is with a heavy heart to let you know that I'm leaving the company. I have already fallen in love with something else and I already know what to do, which is that is creating videos in the internet. Yun. So hindi na nila ako pinigilan. So yun, after that, super scary kasi COVID noon eh.
Oo. Were your contemporaries or yung mga colleagues na sinasabing, sige, subukan mo, babalik ka rin, parang ganun. May mga nagdududa ba nung simula? Kasi very common 'yan, ha. When you change careers, andun yung mga doubters na, eh, magaling ka na rito, ba't ka pa aalis? Tapos, you'll try something new. Diba?
For sure. Not that I know of, pero alam ko merong mga nagsasabi nun at the back of their heads. But, I mean, at the end of the day, you can always get another job, eh. Sabi ko sa sarili ko, pwede pa na din naman ako mag-apply, eh, kung kahit anong mangyari. Pero, I wanna give myself a chance. I want everybody to understand that it's your responsibility to yourself to work on your own dreams, not on somebody else's dream. So you waking up every single morning working in a company, you're actually fulfilling someone else's dream for them by working on their company. Now, this is not me trying to tell na dapat hindi ka maging empleyado and stuff. And hindi, kasi empleyado din ako. Ang sinasabi ko sa lahat ng mga nakikiling, mga ka-immortal dyan, that one day, when you're capable, it's your responsibility sa sarili mo na you work on your own dreams din naman. Kasi how many years have you been working for someone else's dream? You're making their dreams come true. Why can't you do your own dreams?
Ang ganda, Darbs. Kasi bukod sa you change careers, talagang kinento mo sa amin step by step yung mga nangyari. No? Na I'm sure may experience na mga immortal yan. Na oo, mangarap ka naman para sa sarili mo. Yes, there's job security right now because you're earning yung 15-30, minakukuha kang sahod. Pero iba pa rin yung yung talagang pangarap mo para sa sarili mo. Para sa ikagaganda ng career mo. Not everyone is focusing on sales. Yung iba gusto content creation, yung iba naman gusto nila marketing, yung iba gusto nila sa advertising, yung iba naman sa entertainment industry, di ba? Or sa arts. Unti-unti ninyo, huwag niyong biglain. Siyempre, like si Darbs, ako rin naman mismo, hindi naman ako nag-resign kaagad eh. Nung nagtatrabaho ako, yung side hustle ko, ginagawa ko rin yan habang nagtatrabaho ako during the weekends or after office hours. Like si Darbs, after office hours, pupunta siya dun sa Facebook live stream. Diba? at nag-ipon, importanteng may ipon ka kasi whatever happens, hindi ko naman sinasabi na pag iniwan nyo yung trabaho nyo at sumubo kayo ng something nyo, maging successful kayo kagad. It will take time. May mga may mga mangyayari na, uy, baka manghinaan kayo ng loob, mawala kayo ng gana, kasama lahat yun eh. And yung mga taong nagsasucceed ay yung mga taong hindi sumusuko, consistent, di ba? Hindi naman to pabilisan umangat eh. Patagalan ito sa karir.
Yes, sir.
Yun, it's, di ba? Hindi naman to ano sprint eh, marathon to.
Yes.
Yan.
Correct.
Kasi kahit anong industry ito. So, Darbs, kung may mga immortal na nakikinig ngayon, or nanonood, gusto nilang magpalit ng karir, ano yung mga may advice mo sa kanila? Bukod sa yung mag-ipon nung ano, nung runaway money or emergency fund and yung follow your dreams, your passion, ano pa yung pwede nating i-share sa kanila?
Well, most people who's complaining about their job in that, most of them kasi nagko-complain kung bakit hindi, they're not living the life that they want. To be honest with you, part of the problem is them din. Tayo din mismo ang problema kung bakit hindi natin nakakamit yung mga bagay na gusto nating makamit. If you think about it, if you're so miserable, sabihin na nating gusto mong mag-jump into one career to the other or gusto mong lumipat ng trabaho kasi hate mo na yung job mo and ilang years ka nang nagsasabi niyan, 10 years na. Part of the reason why you're stuck is because you're not doing something about the problem or the very thing that you're complaining. Sabihin mo, ayaw mo na sa work mo. Sabihin mo, nasawang-sawa ka na sa ganitong sahod. May ginagawa ka ba about dun sa problema mo? Imagine this. If you're 9 to 5, sabihin na natin, 9 o'clock to 5 o'clock. Every single day. And then, sabihin na natin, nakaka-uwi ka ng bahay ng 7 o'clock. From 7 o'clock to 12 o'clock, sabihin na natin, 12 or 11 o'clock. What are you doing? And most people would just sit, chill, and relax. But to be honest with you, those times could be spent on the side hustle or developing a new skill set or finding ways for you to be out of the very thing that you're complaining about. Kasi most of the time, kaya tayo nagko-complain lang tayo, pero wala tayong ginagawa sa mga bagay na kinukomplain natin. And you actually have the capability of changing it by just putting on extra hours of your time from 7 to 9, I mean 7 to 10. Research the things that you want to do or kung sakaling alam mo na kung anong gusto mo, online selling, dropshipping, vlogging, content creation, anything. Ilagay mo yung oras mo doon. Compound, kung iisipin mo 1 year, 2 years mong ginagawa yon consistently, that's a compounding, magko-compound yon and it's gonna give huge difference na magkakaroon ka na ng viable option to jump. Most of the time kasi, hindi ka nakakalukso kasi hindi mo alam, hindi healthy yung luluksohan mo. So, paano maging healthy yun kung hindi mo ginagawa ng paraan? So, don't complain, but do something about the very thing. It's okay to complain, but as long as you're doing something about the very thing that you're complaining about. Because my friend, kung nagko-complain ka, pero wala ka namang ginagawa sa bagay na kinukomplain mo, useless yan.
Oh, naging ano ka lang, parang paulit-ulit ka lang, sirang plaka, tapos wala kang ginagawa about it, no? So, ayan, ang ganda ng mga pinayo ninyo, Sir Darbs. Isa pa sa mga sasabi ko sa mga immortal, kung gusto nyo, basahin nyo yung librong Outliers ni Malcolm Gladwell. 10,000 hours. Pag ginagawa nyo isang bagay paulit-ulit, 10,000 hours, gagaling at gagaling kayo. Hindi naman tayo sumabak sa isang bagay na hindi natin alam tapos biglang magaling ka kagad eh. It takes practice, patience, consistency, 'di ba? You learn as you go along, 'di ba? Maraming salamat Darbs at nag-guest kayo dito sa Underpaid. Ang daming natutunan ng mga immortal and naalaman ko lang ito ha, meron kang RTD Vlogging Academy for those who want to venture into content creation. Baka pwedeng pag-usapan natin ito kahit saglit lang.
Yeah, sige. Actually, related din to sa topic mo, Stanley. Because RTD Vlogging Academy, I'm teaching people how to create content. But to be honest with you, it's not really Vlogging Academy that you will learn how to vlog. This is actually you being able to do the things that you love, learn how to build content around it, and then create a monetization structure around the thing that you love doing, and eventually live a life in your own terms. And that is what happened to me. Right now, gumigising ako anytime I want. I do the things because not because someone is telling me, but because this is what I want to do. And to be honest with you, walang katapat yun eh. Being able to wake up every single morning and the only problem that you have, hindi dahil malilate ka at magagalit yung intrimitida mong boss or yung deadline na sinabi sa'yo ng ano mo, hindi mo pa nagagawa at nawawalan ka na ng social life. It's good to have an opportunity to work on your for yourself. And ito yung tinuturo ko sa RTD Vlogging Academy. Tuturuan ko kayo kung paano hanapin yung bagay na gusto nyong gawin. Learn how to create structure, or learn how to create content around that thing, videos, post and stuff and all. And eventually, tuturuan ko kayo kung paano ka mag-monetize doon sa bagay na gusto mong ginagawa. Be it baking, be it financing, personal finance, be it vlogging, be it content creation, be it you as a host, creating a personal brand, all of those things. So, if you're interested, I'll give Stanley the link. Kung gusto mo, I can send you the details via Google, ano ba to? Google form. And then, yeah. Tsaka, okay. Ito, gusto kong sabihin sa lahat, the video content creation is gonna be the future. Kasi right now, in social media, 95% right now is na nagki-click our video content creation. So, and having and learning how to produce content in the internet is one of the skill set that you want to have in the following years. Sabihin na natin, hindi ka naging successful as content creator. But the skill set that you have, you could create content for other brands or other companies. And with the things that I'm teaching, kasi ito yung natutunan ko along the way. You know, wala na akong tinira. Binigay ko na lahat. So,
yun ang maganda. Sir, ito yung maganda kasi you've done it eh. Nagsimula ka sa zero followers, tapos biglang dumami ng dumami yan. So, eto sa mga immortal, kung gusto nyong mag-join, I'll send the link. Kung magkakaroon ng affiliate link ito, no, I'm gonna babanggitin ko to sa future episodes and sa ano sa Spotify natin na description para i-click nyo na lang. Marami kayong matututunan kasi ako mismo, sasabihin ko sa inyo, nung nag-attend ako, marami rin akong nakuha na oo nga pala, no, pwede pala to. And it's highly recommended kasi si Darbs mismo magtuturo sa inyo.
Yes, sir. Ako diba? Po ang magtuturo sa inyo.
Ako ay maswerte na naka-attend ng live session, Kuya Darbs. No? Kasi pag may tanong ako, may gusto ko malaman, mag-chat lang ako sa Zoom or may Q&A after, madaling ano, very approachable si Darbs. And kahit natapos na yung ano, yung 3-day na workshop nito na online class, si Darbs is always online. Madaling ano, madaling lapitan. Madaling yes, lapitan, madaling tanungin. Huwag niyo lang uutangan. Huwag niyo lang uutangan, ha. Huwag niyo lang uutangan.
Ay Stanley na lang kayo uutang, huwag na sa.
Huwag sa akin, huwag sa akin. Sa iba, sa iba kayo mangutang, ano. Madaling lapitan, madaling hanapin, mahirap utangan. Okay? Maray, salamat. Real Talk Darbs.
Thank you very much.
Alam niyo naman siguro kung ano yung mga social media accounts ni Real Talk Darbs. Ang dami niyang mga followers. I-type niyo lang sa Facebook, Twitter, Instagram, sa TikTok, sa YouTube. Tsaka syempre, meron din siyang podcast, no? Real Talk Darbs. Uh-huh. Wisdom Bars with Real Talk Darbs, no? So, yes, supportahan natin si RTD. Okay? Mga Immortal, The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays. Salamat at isa kami sa top Pinoy business podcast in the country. No. Kung wala kayong mga immortal na listeners namin, eh wala rin kami. So maraming salamat sa inyo at i-follow nyo kami sa Facebook and Instagram at The Underpaid Podcast and sa mga personal social media accounts ko, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, YouTube, youtube.com/Stanley Chi. At syempre, when you're a subscriber of The Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcast, i-rate nyo kami at mag-comment naman kayo kung kayo ay nag-enjoy. Share this to your friends, to your office mates, and kahit sa mga ano, sa mga nililigawan ninyo para dagdag pogi points yan.
Oh, okay.
So, hindi masama ang magpalit ng career. Yung pride na yan, kainin ninyo kasi importante is mahal nyo, ginagawa ninyo, at the same time, kumikita kayo ng pera. Di ba? Para para sa pamilya ninyo, para sa sarili ninyo. Para pagdating ng panahon, wala kayong what if sa buhay na what if ginawa ko tong passion ko? Ginawa ko tong gusto ko talagang gawin? What if nung ganitong edad ako, nag-YouTube ako or nag-podcast ako, di ba? Para wala kayong pagsisisi. Okay? So there you have it, mga immortal. For Real Talk Darbs, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Thanks, guys. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.